Radio Okapi.
Mbote pe matoni na bino banso boponi nzela lolaka kimia pola koyeba sango ya mboka na biso na mpe ya mboka misusu tolanda nanu bokuse bwa sango mbise koki kokima pe kokende na mingala misusu na mpe makoni mamai bosoto ekoki kotungisa bana mboka mpona na etuka ya kala ya bandundu boye lobi banganga mayele na bikela mingala nzike mia etuka ya kala ya bandundu mikoma fulu ya bosoto ya zongo enene ya baikwilu. Bato tukusamona libwa babu mamaki na mokolo zomi na mibale kino mokolo zomi na mine ya sanza misato bituka Nord Kivu na mpe Ituri. Ntoma bana mboka Mohindo Jean-Baptiste asengi eyanu. Nambula matari ya bokengi pambate bituka biye bikambemi na basoda banguna basali kokoba kuboma bana mboka. Na nusalu ya mimikano ya mbula matari we matite uto mobuko tomibale tuku mibale na moko kino lelo ya na mokambi wa etuka ya Nord Kivu bola ibu asangu na muatangu. Mingala kwilu kwango Kasai Inzia kwenge na misusu mitungisa mina bosoto ya zongo kouta netuka ya kwilu pote baiku na bakomisa yango fulu boye bisaki bayi eteni ya bikela na kwilu yangonde ekimisimbisi pe ebebisi botio libwa mingala na tembete ekokimpe komema makoni onze la ya mai mokonzi ya bilo na matali sango ya bisika neteni ya bikela na o etuka malonga kulibali asengi baiku na batonga zongo enene nampe baye balo lenge ya kubomba busoto mpona kubatela bikela motuna pe bosombitini makanisi mpona mbula matari na bokengi na matali sango ya kuna esete ya mboka motuni ntoma bana mboka Jean-Baptiste Mohindo lolenge babomaki bato tukusambo na libwa na mokolo zomi na mibale kino mokolo zomi na minei ya sanza misato kati ya mboka nzike ya Beni netuka ya Nord Kivu na mpe o Irumu netuka ya Ituri na nyonso moponami ya Beni atangi sivile koto mibale tuku motoba na mwambe babomami na mikolo kama misato tukuisa na moko. Elingi koloba babo maka civile sambo na mokolo. Uto etuka ekoma kokambama na soda. Ebongo nelekoye ya mikolo mokama na minei lipinga mboka isangana kina liye ya UPDF babo mi civile kama misato tuku mwambe na misato elakisi ete babo makabatu minei na mokolo. Tomo yoka oboso elubili ya Michel Kifindangoi.
Malgre le multiple prorogation de l'état de siège.
Atako bazali kokoba kubakisa mikolo na état de siège na kusulula ya FARDC na UPDF ba imboka ya Oicha, Beniville, Komanda pe Mambasa bazali kutanga bibembe pene ya tukusambo na libwa ya bakongole babumi bango banda état de siège banda mokolo ya motoba ya sanza mitano ya mbula eleki lesusu koto mibale tuku motoba na mwambe babomaki bango na mikolo kama misato na moko soko totali malamu kongole sambo bazali kukufa na mokolo kalantina na eko kutisa motuna epai ya ministre atali mambima bukengi aye bizabiso mekonini azwi mpo ete kuboma bato esila na bituka ezali kati na état de
sous état de siège.
Oh, etuka Sud Kivu, masanga mabundelaka makukima mwana bazui mobemba ni asika na bisalelo na mpe misulu. Ezali bongo lisanga bana mboka Belgique wapa, ezali lisanga ya bato bazui mpasi pona bitumba. Zambi bayi wapa basili kozwa misulu milio moko koto kama itanu ya ero pona mibu mitanu. Sango ekomi Jean Kasamina yo Enok Matundu.
Bana balongola ki na mangomba ya batumbuki bazali na ipusa ya kuzungela mabota mpona kukendeli susu kelasi toko sala momo mbongo lingomba ya baimbuka ya bana Belgique na kombo ya wapana bokuse elubiete epesi milio moko kama mitano ya bayero mpona kusali sabana yango selvego vya mo moko ya lingomba yango alubiete na moni ete musala ya MONUSCO na sekas ezali malamu ezali na mangomba mingi ya batumbuki batiaki manzaka na mukanda mpona kutika kukutu sabana bake na mangomba ya bitumba kasi ezali kusenge mbongo tukusala ilongo mpona yango BVUS azali kumilengele mpona koyamba bana nkoto yoko na sima ya botie ilinaka ya DDRCS na Sud Kivu na monele ya Manyema.
Efungwami lelo mokolo wa misato tribunal militaire ya Butembo netuka Nord Kivu eko banda kolandela ingumba Butembo na mpe teritwari ya Lubero eye utaki kozala na mutu ya tribunal militaire ya Beni likambo bolisepelisi mitema mia batonzike ba yebalandaki milulu yango. Motina mia bazuzi o ituka ya Nord Kivu abyangi basali ba yebaye basilisa bolembu bwa kolandelaka mikanda mia sembo etondisa mwana o ituka. Oi tuka ya Nord Kivu batikali ko bakisa talo ya misolo ya kufuta pola kosala mimeka no miambula matari te uto mobuko to mibale tuku mibale koto mibale tuku mibale na moko boye bisaki molobeli ambula matari ya ituka lobi olikitana bampandisa ngukuna na bilo ya mukambi wa ituka. General Sylvain Kenge pola kosili sabosenga bwa masanga nzike ete motuya ezali likolo makasi na kotalaka matali bokengi na mpenkita baboti ya oe tuka bazali na yango. Denise Lukesu.
Mkoto yoko nkama mibale na moko ya ba franc congolais ezali mosolo moyeba na kilasi bakosala ka momekano po na mobu moyeba kofuta. Baboti pe bato basusu balobi mosolo mona moleki mingi. Molobeli ya mokonzi ya ituka General Sylvain Kenge alobi boye.
Même si l'année passée,
mobu moleki bana kilasi bakosala ka momekano bafuta ki mosolo mona atako emonisama kite na mukanda tope na arrete. Mobu moye tobimisi mwango na arrete. Tobaki sise ba franc congolais koto motoba po na mikanda ya bitelo pe ba franc koto mwambe po balakisi ba ya balisusu kozwa matea izali mokano ko wita kuna likolo. General Ekenge abeti sete komo Solomo kufutama malembe malembe kolandana na manaka ya mimikano akebisi penza bakolo bitelo baye bazali kofutisa mosolo balayoko bakozwa etumbu. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Bozonge lionte ya mabota na matali nkitapona bilenge bazangi musala ningumba Uvira oye tuka Sud Kivu lisanga babengi Popoli Fratelli ebandisa kilobi mokolami balezandu mpona bilenge mokama tukumisato bilenge basi na mibali balandaki mateya neleko ya sanda zumi na mibali na matali botongi bilamba. Bilenge bakaboli bango na biteni misato bazwaki bisengeli na musala. Kolanda maloba na mokambi ya Popoli po Fratelli Jean de la Croix Wilonja mateya eko sunga basi bakelela na mpe bilenge basomele bazala na makoki mpona bozonge lilobiko na bango bomo misano. Matea mazwaki mpe lisalisi ya Scottish Catholic International Aid Fund SCIAF na mukuse. Paul Richard Malengela sango ezali ya Fiston Ngoma.
Ezalaki esengo enene osuka ya mateya tango bapesaki breve na baye basilisaki mateya makokata pe kotonga bilamba o paroisse katolike ya Mulongwe. Boko bilenge bayebisi litomba ya mosala mona o Uvira. Moko wa bango bamibutuku ibale atatoli te azangaki makoki makokota ko universite yango nde alandaki mateya mana Zambi banso bakoki te kokenda o universite. Mangoma matanu mabilenge mazwaki masini makotonga bilamba na bisa lilindenge na ndenge baba pesa kipe ba alo alo ya maboko po ya kosololaka bango bautaki omboka Kasenga Kakombe Mulongwe Kimanga Songo pe Nyamianda Kalimabenge na yango Jean de la Croix mokambi wa Lingomba Popoli Prateli alimbolite onte ya bilenge bana baibakota kila site baba lakisaki kotanga pe kokoma kasi basusu baibasili sa universite po ya mozanga wa mosala baba lakisaki kotonga po ya komibikisa bakonzi baboti na baninga ba pesa kilongonya na baye bayekolaki kotonga bilamba. Bilenge basusu bayekolaki informatique pe kosala mbambula inzenga obilo ya Kasenga Kakombe.
Oye tuka maniema kino lelo mokolo wa misato mokolo zomi na motoba ya sanza misato eko kibongo mikolo misato bayi mombongo fek lubutu babyangi mikolo mitano ezangi matali nkita. Kolanda na maloba wa mokambi na bango bayi mombongo batelemeli baye bafutisa kamtako ya mbula matari DGI moyazali ko bafutisa ntako nzike ya lolenge na lolenge mosika na teritwari susu mbona yango lelo mbongo elali mpe bana mboka bazonyo kwa maboe lubi mundele mboka ya teritwari na mpe lisanga bana mboka mukambi ya mwata ngo na ituka ya lachopo apesi ndingisa ya bozonge lintako ya balabala ya kama minei na zomi ata soko mokete balabala molai ya kilometre mokama tukumi bale na mitanu esangisi engumba Kisangani na teritwari ya Ubundu batie ndelo esika wapi misala nzike ya mbula matari bazali kotungisa baleki nzela boye monaki Maurice Abibu Sakapela na suka ya poso elekwa kendeki kuna Paul Richard Malengela sango ya Jacques Mukonkole.
Batamboli onzela ya Ubundu bazali komile la mikolomiso na tako bazali kubafuti sa zangatina na basali baleta onzela ya Opala pe Ubundu. Onte ya service ina ya leta ezali mingi penza direction eko Kongo la kamisolopo ya etuka ya Chopo. Bongo o eleko ya Mobembo ye asalaki osuka ya poso eleki onzela ena ye mokambi etuka mikolomi ye ayebisi na bayangeli ba service ena te apesi na note ndingisa ya kokongo la tako ya kokatisa balabala to péage yango emonisi te andimi te lolenge basali ba DGRPT bazali kokongola mosolomona se olibakulina Maurice Abibu Sakapela asengi na bato banso basengaka na bafuti zitako te babapesaka lokasa to mokanda molakisi te bafuti mosolomona mokanda moye bango balingaka kopesa te tokundula te eleki sanza yoko tata mokonzi wa etuka ya Chopo po ya mwatango akwesi bipekiseli binso batelemisaki onzela ya Kisangani banalia onordi ya engumba Kisangani
matondi ndeko Tokomi na suka ya sango na biso ebongisaki pele kipela mondo ekomeli bino na manzebi ya Jean-Claude Nsiala na Jean-Noël Mukondo pe bokoki susu kolanda yango na www.radiokapi.net.